Agur bertsozale, eta ondo etorri Bilbo hiria irratiak duen bertsoaren txoko magikora. Potxo, bertsolaritzari buruzko, irratzaiora.
Gaurkoan aurreko saioetan lez, bertsoaren mundu magikoan murgilduko gara. Bertsoale hautatuak izango ditugu buru belarrien gozagarri.
Eta, eraberean, bertso munduak utzi dizkigun notiziareik garrantzitsuenak helaraziko dizkizuegu. Eta zelan ez, astebururako agenda proposamena ere izango dugu.
Badakizue beraz, beti bezala, Bizkaia aldean edo inguruetan bertso planik egina izan ezkero, adi izan eta ordu bete inguru egongo gara hizkuntzarekin jolasean, errima, doinu, gai eta bertsotan.
Horretarako guztirako Josu Zabala dugu soinu teknikari lanetan eta mikrofonoaren aurrean esatari Agurtzan Rementeria
eta Erlantz Ibargurengoitia.
Gogoratu bada Bilbo hiri irratia entzuten ari zaretela FM frekuentziako 96.0 dialean eta internet bidez ere entzungai bilbohiria.com webgunean.
Eta pasaden astean agindu bezala, aste honetako saioan bidaia egingo dugu Irlandara, hain zuzen ere. Bertan ospatu baitzen Derry hirian apirilaren 27an eta larun batez bertso saio berezia. Eta guzti honen berri emateko, egia esan eta zorionez, gonbidatu berezi bat daukagu. Esklusiba mundiala emango diguna. Aintzane Buruaga etorri zaigu eta berak kontatuko digu bertan gertatutakoa eta bertan entzundako eta ikusitakoa. Ongi etorri beraz.
Bueno, gaurko saioan entzule esan bezala bertso dinerrari buruz hitz egingo dizuegu. Bai, Irlandara joko dugu eta horretarako Aintzane Buruaga ekarri dugu ona, zenbat garakidea bera eta bertan Derryn izan zena, ezta? Bueno, Aintzane, kaixo, ongi etorri.
Kaixo.
Azteko eta bat, zer dala eta bertsolariak Irlandan?
Bueno, badara matzate urte batzuk Euskal Herria eta Irlandaren arteko adiskidetasuna sustatzen eta duela 6 bat urte edo hemengo talde batek bertakoekin lotura sortu eta ospatzen dute urtean behin bertso bazkari eta bueno, asteburu luzetxo bat jaiak ospakizuna.
Orain arte esan duzu, ezta? 5 urte ospatu izan da Belfasten edo baina beste izen bat zuen, ezta? Bertso Dinner izena zuen, aurtengoak ordea Bertso Derry. Zer da lata izen aldaketa hori?
Horrek badu arrazoia. Aurten Derryn ospatzen da Europako kultur hiriburu izendatu dutenez, ekitaldi urte osoko ekitaldi luze bat dago eta hori tartean sartu dute hauxe berau.
Hortaz aurten 2013an Derry da Europar kultur hiriburu eta ekitaldi ofizial horien barruan txertatu zuten bertso mundu hau ala aparteko ekimen pribatua izan zen.
Ez. Horretan sartu zuten eta hain zuzen ere udaletxeak harrera egin zigun eta beraien, bueno, ez dakit udaletxearen zuzenean edo ekitaldi kultural horren laguntza izan genuen bertara joateko eta ospakizun hori egiteko.
Bueno, eta Derryra izatez 2 bertsolari joan ziren, Julio Soto eta Miren Amuriza, bata gorritiarra, bestea berriztarra.
Bai,
ondo, polito jardun zuten.
Oso ondo. Oso ondo pasatu genuen eurakin.
Bueno, azteko eta bat orduan aukeratu dugu honek bi bertsolariek burututako agur bi edo eta horrekin emango diogu hasiera geure bertso emankizunari.
Ateak ireki dira ta jatetxera pausoa berso dineran onta Irlandan itzaren unibersoa. Dinerra egituguta orain, hasi dadila bersoa.
Gozaldu eta afaldu biak egin doguz papo eta orain bertsoari bere txanda eldu jako asita segi olakoetan isiltzen gatsa dalako egun argia izango da igual urteten garen erako.
Noiz aterako te gara dantzan kantuz taupa taupa atzo eta gaur goizean giroak harrituta nauka kabartzen oren itxura zeukan denak pibak gora aupa naurain begira hileta baten antza pixka pixka taupa.
Atzo ibili omen ziren beste askotan bezela ausartarenak egiten onela eta horrela baina ezin gara giro honetan jarri antriste goibela hileta baino esango nuke boda bat dirudiela.
Bueno, aintzen Miren Amurizak nolabait kokatu gaitzu, bazkari afari hor erdibideko zeo zer izan zala, ordan ekitaldisa nun eta zelan gauzatu zan, bertso afari formatoa, jatetxe batean, areto batean, azaldu pizka bat zer izan zan hori?
Ba, egia esan oso gauza leku berezi batean. Han bertan badaukate gaelikoen kulturaren kluba, eta oso leku berezia da, ez dakit, bueno, guk kafe antzokian egiten dugunaren antzera, ba han ere hori daukate eta hor badenetarik ospatzen dute. Baskari, afari, gozari, antzerki, kontzertu, denetarik. Eta da, hain zuzen ere, sustatzeko, ba, euren kultura. Eta guk hemen kafe antzokian gauza bera egiten dugu, beraz, ni etxean sentitu nintzen.
Eta hori izan zan pizka bat bertsoari dedikatu zitzaion tartea, hori besterik ez, edo aurretik ez beste zerbait ere kontatu duzu lehen pizka bat ez, triki antzeko zeo zer bertso triki edo ibili zinetela iten.
Bai, ekitaldien luzea izan zan eta askoz lehenagoa zeginan, noski. Amabietan elkartu ginen denok, aurretik gozalduta, ondo gozalduta, eta trikipoteoa egin genuen, kaleskale, paf, paf, batez ere. Eta bide batez, baderri ere ezagutu genuen, pixka bat, baina baderri ere ezagutu genuen. Arratzaldeko bostetan baskaria zenez, pues, eman zigun denporatxo bat horretarako ere.
Eta zer nolako harrera egin zizueten derritarrek pafetan?
Pafetan eta kalean, oso harrera ona, oso harrera ona. Jendea hurbiltzen zitzaigun, galdezka, eta txaloka, eta kantoan, eta bueno, dantzan ere baten bat ausartu zen. Eta pafetan, ba, bertzolariek olako saio txikiak egiten zituztenean, harrituta begiratzen gintzuten eta batez ere harrituta beraiei. Eta galdetzen ziguten, ia zertan ari ziren, zekaro, kantatzen, konturatzen ziren kantuak etziela, orduan. Eta bueno, azaltzen genuen, edo saiatzen ginen azaltzen, ba, azken baten momentuan momentuko gauza direla, eta improvisazioa dagoela hortartean.
Beraz, bertxotrikia, baskaria, baina etzan horretan geratu egitaragoa, ze asteburu osorako joan zinaten, zer gehiago egon zan?
Ba, bertzuen ondoren kantaldia auki genuen, aurreko egunean bezala, aurreko egunean derrira heldu ginenean udaletxean egonda gero, ba bat batera joan ginen eta bertan Anjek Anje Dualdek eman zuen kantaldi bat. Pare bat ordu kantatzen eman zituen eta bertan irlandarrak eta euskaldunok han batu ginen. Eta aurrengo egunean Bertso Baskariaren ondoren berdin, baina kasu honetan konbidatu berezi batekin. Eta hain zuzen ere Bi Mafarlan egon zen. Eta biek kantatu zuten. Biek batera eta bakotxa bere aldetik ere.
Ondo pasatu zen duten beraz, ez,
bai,
aintzane?
Oso.
Bueno, ba materiala ekarri digu aintzanek esan bezala eta urrengo aletxo bat ipiniko dizuegu. Oraingo honetan gogoratu Julio Soto eta Miren Amuriza egon zirela bertxotan eta gai jartzaileak ondoren honetan jarritako gaia izan zen Biarritzeko aeroportuan daude, derrira joateko pronto eta Julio alde batetik maleta txarrarekin eta Miren bestaldetik motxila txiki batekin. Ia zer kontatu zuten gai honen inguruan entzungo du.
Eskerrik asko. Gai batzu jarriko dizkio bigarren zati honetan eta lehenbiziko gaia bientzako gaia da elkartu dira Biarritzeko aireportuan Irlandara etortzeko Mirenek motxila txiki txiki badoka eta Juliok bi maleta handi. Asteburua pasatzeko elkartu dira Biarritzen ona etortzeko Miren motxila txiki txiki batekin eta Juliok bi maleta handirekin.
Julio egin behar dizut orain kasu ni motxila txiki bat hartuta naukazu zuk marrazkilloaren etxea dakarzu horren beste patxaran ekarri aldituzu larai lara
Ez botak zapatilak horretan ditugu. Amabi kantzontzilo zikinak kerogu. Jaka nikita atortze egingo diogu. Gizon prebenituak doble balio du. Larai, lararai, lararai, doble balio du.
Naiz eta orain eman horren beste mezu gero pixuagatik makina bat kesu kantzontziloik ez dozu aldatuko aizu gehien ez jota buelta emango diezu larai larai emango diezu.
Horrelakorik enun aditu sekula nora ezean jarrita nere brujula kantzontzioei buelta haze pelikula alegia azukori egiten duzula larai lararai lararai egiten duzula.
Listoa zara Julio aibala aibala jende aurrean bota didazu itzala baina ezabiltza zuzen zuk uste bezala nork dio kuleroak jazten ditu.
barka zaidazu miren, mintzatzera guazen. Berso dinerra oso gauza serioa zen. Eta norkesan dizu eta parrez lertzen, alegia ez duzula ez errere hartzen. Larai, 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 ez errere hartzen.
Metaforiko hasi nahi nuen nik klaro, baina zueri argi esan beharra dago. Ba ez ditut jazten ta ez egin arraro, gero kentzeko ere lan bat gutxiago.
Jupiren munduan pozik ta gustura, kentzen lanik ez daukat zenion modura. Joan zaite aurrera ta gelan barrura, refreskoen makinatik hartu zazu ura. Larai, laralai, laralai, hartu zazu ura.
Bueno, entzane lehen esan bezala, atzaldeko bostetan izan zenuten Baskaria, ondoren izan zen bertso saioa. Eta Baskaltzeko zer, ze izan zenuten patata egosia kaso, edo...
Bueno, bakiu Irlandan patata asko jaten dala, baina ez da izia txik, hau berezia izan zen. Benetan oso berezia izan zen Baskaria. Ze urrengo egunean bai, urrengo egunean sei era desberdinetan ipinitako patata probatu genitxun, baina oingo Baskari... Baskaria fari honetan, ez. Entzalada, hori bai, entzalada, guarrituta, baina entzalada. Gero sopa berezi bat, barazki sopa berezi bat, urrengo egunean ere jan genuena, baina ona zegoen. Epeltzeko ona. Eta gero oilasko izterrak, patata barik, eta gero ja postrean ba, tarta. Eta guzti hori, pues ardo eta garagardoz batez ere.
Bapo geratzeko modukoa.
Guztita. Bai, oso bapo.
Bueno, eta zer nolako entzulegoa bildu zen ane bertso saio horretan? Hemendik partidatua joan zineten, ez da?
Bai, hemendik joan ginen berrogeita masei bat, baina gero bertan euskera, inglesa ikasten, eta bertan bizi direnak ere hurbildu ziren, orduan Irlanda guztitik etor ziren, bai Dublinetik eta bai beste leku askotatik ere.
Zer nolako, adintartea edo, zer nolako zuten, gazteak, helduak?
Ba, edo... batez ere gazteak. Ba, hogeita, gehien bat izango ziren hogeita berroi tartekoak. Eta gero batzuk, ba, adintxua, ba, bai, baina gehien bat hori. Eta gero bertako jendea ere etorri zen, alkate jauna bere etorri zen, Baskaltzera, gurekin Baskaltzera, eta beste zinegotzi batzuk, eta bertako jendea ere. Etorri ziren. Orduan, denetarik. Ehun bat eta ehun horren inguruan bildu ginen.
Kultura arteko tasuna orduan, sustatu zenuten bertan,
bai, 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 bai. Saiatu ginen, saiatu.
Bueno, giroa berotu zen, hau da bertzolariek, berotu inzuten giroa, ala ja da...
Bai, berotuta sartu ginen, ja. Berotuta sartu ginen, hori besan behar da.
Bueno, eta alduko diogu ostantzean, ostabere zerara, bertso alei, bai? Hasieri bai barrega izan genuen gai jartzaile, eta oraingo honetan Mireni eta Juliori egokitu zitzaien gaia honakoa izan zen. Negoziazio mahaian, Espainia, Frantzia eta Euskal Herria jarri zituen Hasierrek. Eta Euskal Herriaren ordezkariak, Miren eta Julio. Espainiak eta Frantziak antza baietza eman dute. Onartu egin dute Euskal Herriaren independentzia eskaera. Baina, Nafarroako erresuman borboitarrak izan beharko dira erregerregina. Honako, bota zuten ba.
Negoziazio mailan Espainia, Frantzia eta Euskal Herria. Euskal Herriaren ordezkariak Miren eta Julio. Eta Espainiak eta Frantziak azkeneko proposamena egin diote Euskal Herriari, ados. independentzia. Baina, Nafarroko erresuman izan zuten paperagatik, erregerregina borboitarrak izan beharko dira. Ados, Euskal Herriak independentzia, zuek zate gure ordezkariak, baina borboitarrak erregerreginak. Claro, Juan Carlos beti mundu bueltan eta hori biziko da 200 urtetan bera jartzea ezar litzake kaltetan pentsazazu ze gastu elefanteetan pentsazazu ze gastu autobatean autobat gorria ta Urkullu gidari ikaragarria hori ez da horrela ta hartu neurria Juan Carlosek gidatzen du gure herria Juan Carlosek gidatzen du gure herria
Naiz eta hasieran sentitu arraro monarkia batera behar dugu igaro berak jarrai dezala sinesten oparo gidatzen gaituela
aske nahi badu segidan borboitarrak behar du tronuaren jiran Juan Carlos proposa ta ideiak dilindan, apropos aukeratzen daukagu askilan, deskartea egin dugu tarregea Juan Froilan. Deskartea egin dugu tarregea Juan Froilan.
Utzi Froilan bakean, denontzako oba, ondino gaztea bat adabil gustora, guk geurean jarraituz gora eta gora, ospatzera derrira joan beharko da, Juan Carlos
Bueno, eta antzematen da, guk zoritxarrez ez genduen euki bertara atzeko aukerarik, baina grabaketan antzeman antzematen da, eta nabaria da oso giro beroa eta harrera oso ona eukizutela, bertzoek eta komentarioek, eta benetan giro ona egon zan, ez, aintzan, eh?
Bai, aurreko egunean hasi ginen, ez geure artean ere ospatzen eta guzti hori ba oso bateratuta geunden. Eta oso giro berezia zan, oso giro unkigarria eta bero-beroa, oso beroa. Eta aurretik bost orduko poteoak ere beti laguntzen du.
Bueno, zertxo bait bai laguntzen du. Giroa berez, paregabea eta poteoa eta dena delakoa eta ez daztu behar nolabait bi kultura elkartu zirela horrez eta hurrengo bertsoetan hori da pizka bat izango den gaia, baina gaeliko alde batetik eta euskera beste aldetik, hori presentzia hori nabaria zen, nola bizi izan zen duen hori?
Bueno, gaelikoa ez gendun asko entzun, batez ere inglesez hitz egiten zuten, baina aipatu zan, eta hor, hombre, pues adibidez, Vic Mafarnalenek, bai, hitz egiten du gaelikoz, eta beste baten batek ere, baina ez gendun askorik entzun. Hombre, ikasi gendun eskerrik asko esaten, baina ez galdetu zeo, ja, astu jata, eh?
Ze, berriro hueltatu behar orduan aintzane.
Bai, horretako asmoan badaukat bintzat.
Bueno, ba, ipatu bezala gaelikoaren presentzia ere kontuan izateko asmoz edo, hori izan zen urrengo ariketan puntua gaelikoz jarri zitzaien bertsolariari, besteari itzulpena euskeraz eta horren inguruan ibili baitziren bertsolariak. Entzun daigun gai original honekin nola moldatu ziren bertsolariak.
Eta azkeneko ariketa txobat, jarriko dugu libren bukatzen dutzi horretik, eta azkeneko ariketa lehen esan dugu bi kultura, bi herri elkartu garela hemen, eta gaelikoari ere bere presentzia eman izan diogu gaurko saio honetan, eta kibinen laguntzaz, txalo bero bat kibini. Puntu batzuk jarriko ditugu lehenengo gaelikoz, puntuak metrikatan eta ez dugu asmatu sartzen, hanka luzeak eta hongo dira, baina bueno, puntu batzu jarriko ditugu gaelikoz lehenengo eta gero besteari euskaraz jarriko dizkiogu. Orduan, sotorekin hasiko naiz, Juliorekin, eta gaelikoz lehenengo puntua gero itzuliko dugu. Ea? Izjara faraia, euskara augusan geiga. Bai bai, kriston problema, egia hori da. Baina ez apuratu jira eta pira, pakea iritsiko da gure herrira. Puntu berdina, euskaraz, miren entzat. Gaelikoa euskaran, biak aizpak dira.
Horrexeratik daude elkarri begira. Batetik ta bestetik geure ari tira. Hizkuntza txikienak
jarriko diot Mireni, gaelikoz, neurri ondian sartzen saiatuko naiz. Ba, uailin zil sagaine ahaiko tribana gehi ilga.
Egia esan lehen ere jarri naiz itz horiei begira. Erdi aulertu, beste asmatu, zerrengo dugu batira. Irlandarra hauek inglesez eiten, bastante itxiak dira. Irlandarra hauek inglesez eiten, bastante itxiak dira.
Julio, hau esan nahi duen. Nioen gaelikoz bizi nahi dugula. Bai, ara nahi lukete bestela segula. Pentsazazu herri bat ta onut brujula. Hizkuntza gabe gauza oso gutxi dula. Beste pare bat, gaelikoz, Juliori, Tatxer, Agus, Gonzalez, Rajoy, Agus, Cameron. Nik ere maite zaitut, ta egin jaramon. Baina teren aurrean neri ez esan bonbon. Gero denbora duguta pixkat itxaro. Mireni, euskarazko itzulpena. Rajoy eta Cameron, Thatcher eta González.
Zerrenda ezazu asko, luzatu mesedez. Oiek gainetik kentzen, ez da egon errez. Tatatxerren bidera, dena joan biter.
Azteneko puntua gaelikoz, gero euskeraz guri hori. Kajur abez enbasat, baskiz en nieran. Errepikatu gero. Kajur abez enbasat, baskiz en nieran.
Pep ez dago enbarzan, baskoak karreran. Kiron kontutan gaizki, gugabiltzan eran. Bertxoak nik nahiago, ditut ba aukera.
Ikusi dugu bada giro beroan izan zala hasi, garatu ere bai, eta bukatu ere nola bukatu zenuten ba?
Bueno, kantaldiaren ondoren, giroa bero-bero zegoenez, ba, jarraitu zuten bertzotan ere, baina bueno, ja, baziren bertzo bereziak. Eta gero trikitilaria bertan zegoenez, ba, dantzan jarraitu gendun, eta ja, bueno, bota gintuzten arte, esan behar dugu. Batzuk irura galdera edoz alde egin gendun, baina beste batzuk bertan geratu ziren. Hain zuzen ere, batzeukatelako bueltatzeko asmoa, eta goizeko zazpiretan derrin autobus hartu behar zuten Dublinera bueltatzeko, hegazkina hartzeko eta Euskal Herrira itzultzeko. Mm-hmm. Beste batzuk bertan geratu ginen, eta igandaia aprobetsatu gendun Belfastera joan, eta bertan txango kultural bat egiteko.
Eta zer ikus zenutenan ba, hane bertso saio ere izan zenuten, Belfasten?
Bueno, bezan bertso saioa izan. Bertso improvisatuak edo bapateko bertsoak izan ziren. Ze pafetan ibile ginen, han elkartu ginen edo ezagutu genitxun ba, bertako abeslariak eta hori, eta, bueno, elkartu trukak eta egin gendun. Eurak kantuan eta gu batzutan bertzotan da beste batzutan kantuan eta beste batzutan pues, alza nahiken. Uhum.
Eta, bueno, guke Derrin edo Irlandan izandako bertso ale horien bukaera emateko, ba, ekarri dugu, aletxo bat, ekarri dugu Belfasten izandako bertso saio improvisatu horren aletxo bat, eta... Bueno, gustagarri zaizuen, Abaneran arituko dira oraingoan, bai Julio, bai Miren, eta Bina Bertso kantatuko digute, onatz.
Julioren partez tori, egazkin bat hartu eta Dublinera nio erori. Autobusean biegun, buena ordu bat edo bi, derrira iritsi ginen, gau magiko eta gau goli. Ipar Irlanda eta Euskal herriak zenbat histori, guk ez ditugu aztuko borroka eta memori. Lanean segiko dugu auzolana gure ogi. Muxu bat hartu zazue eta eskerrik asko denori.
Itxasoa gurutzatu ta hiru egun igaro, uste dut heldu garela, asko zere haratago, herri bat ezagututa hemengo ta hango, baina guztionen atzean historia latz bat dago, paradoxa bat dirudi, baina sinestuta nago Euskal Herri
dauzkat gogoan, apur ditzagun kateak egan egigun behingoan, dezagun etxi goazen elkarren ondoan Irlandar euskaldun preso
Gora.
Beso arteko egoan Ekar ditzagun etxera lagun famili beroan Nie naiz folklore zale Naiz ta esan gabe doan Ea pankarta beharrik Ez daukagun urrekoa
Garrantzitsua da oso bizi dugun egoera beraz batutako indarra hemendik behar da eda lehenengo kartzeletara Nola edo ala egingo dugulako guk aurrera aprobetxatzen badugu esku arteko aukera bobizantzek abestian esaten zuen antzera gaur gauden guztioketa ez gaudenekin batera derrira itzuliko gara garaipena ospatzera.
Bueno, intzane, garbi geratu zaigu benetan esperientzia oso politxa bizi izan zenduela bertan. Posgarrixa da ikustia bertsolaritzak zer nolako zabalkundia daukan eta ukileiken mundu mailan eta benetan ikusten da oso ondo pasatu zenduela eta giroa aparta izan zala. Hemendik inbidixa pizka bat ere sortu diguzu. Urrengoan abisa, eh?
Bai, abisatuko zuet, ze datorren urterako ja fetxa edo data ipinitza dago. Maiatzaren batean izango da. Eta ez da bakarrik bertsoa da. Bertsoa, giroa, musika, irlandarrekin kontaktoa, oso eskuzabala dira eta hori ikusten da.
Bueno, ba, apuntatutu dugu gure agendan, maiatzaren bata datorren urterako Irlandara bidaia egiten saiatuko gara, eta bestela, zubaldin bazoia, agindu behar diguzu berriro ere ekarriko diguzu la materiala.
Bueno, ni saiatuko nahi joaten, eh? Eta materialare saiatuko nahi ekartzen.
Bale, ba, no sondo, eskerrik asko, aintzane, eta nahi duzunean, ba, berriro etorri.
Bale, ja esker.
Zuei. Baina ez da, agurrik oraingo, aintzane, orain amaitzeko eta azken bertso aletzoa daukagulako. Bertso kantua izango dugu oraingoan, Jon Zaharra doinua erabilita, Irlandesa bera, kantu irlandar tradizioko kantua da bera, eta bost tonotan kantatutako bertzoa izan hijo merezi du bada, irrati uinen bidez jendeari helaraztea, nahiko bitxia izan zen, eta bueno, honekin batera, lagako dugu gure derriko kontakizuna, mila esker osta bere, entzane, eta jarritu gozatzen, bertzoa.
Yeah.
Ia ba bertsozale gogoratu poto irratzaioan zaudela Bilbo iria irratian eta berrien tarteari emango diogu bidea orain. Gaurkoan bertsozale elkarteak eta zenbagara kultur elkarteak antolatutako kampus bati buruz emango dizugu informazioa. Gabriel Aresti euskaltegiak bideratu baitu elkarlanean bertsozale elkartearekin eta zenbagara kultur elkartearen bidez bertso udalekuak. 2013ko uda honetan beraz bertso udalekuak gauzatuko dira. Ekainaren 24tik 28ra izango dira 10 eta 12 urte bitarteko gaztetxoentzat. Goizeko 8 terdietan hasi eta arratsaldeko 3ak eta 4denetara. Informazio gehiago nahi izan eskero, Gabriela Aresti euskaltegiko bulegora jo, Don Bikendi kalean, bi zenbakian eta 4. Solairuan dago bulegoa edo telefono honetara deitu. 944-237-1 berriro esango dut 944-237-1 hori Gabriel Aresti euskaltegiak Done Bikendi kalean duen bulegora jotzekotan edo informazio gehiago nahi izan eskero gabrielaresti.com web orrian ere begiratzea dago.
Bertsozale eta agenda proposamenari helduko diogu bada. Azteko maiatzaren 17an ostiralarekin Arrasaten txapelketa izango da Gipuzkoako eskolarteko bertsolari txapelketa. Bertan idatzizko eta bat-bateko kanporaketa izango dugu arratzaldeko 3etan eta Arima Zubi ikastolan parte hartuko duten bertsolariak Beñat Torres, Jon Mendizabal, Mikel Iturriotz, Maider Arregi, Aratz Igartzabal, Ane, Zuazu Bizkar eta Eneko Araiztegi izango dira antolatzailea ikastolen elkartea.
Eta ostiralean jarraituz, Zaian jaialdia izango dugu, arratsaldeko 8etan zineman, bertako herriko zineman izango da bertsolariak Jone Uria Albizuri, Amets Artzailuz, Alaia Martin, Andoni Egaina eta antolatzailea Zailako Udala izango delarik.
Maiatzaren 17arekin jarraituta, ostiralarekin, Itxasun, sariketa izango da taldekako xampiona, bigarren aldiz ospatua. Eta bertan Itxasu eta Siberuan arteko leia edo bertso derbia izango dute. Gaueko 9:30etan eta Indianoeneko ostatuan izango da.
Eta Arabara joan da, agurainen izango dugu Arabako bertso eskolek 11. Opari bertso poteoa. Ordua arratsaldeko 8:30etan hasi eta herriko tabernatik abiatuko dira bertsolariak Gasteizko bertso eskolako partaideak, Aramaioko bertso eskola eta Lautadako bertso eskolakoak izango dira antolatzailea Lautadako bertso eskola izango delarik.
Maiatzaren 18an larunbatarekin batera Eibarren sariketa izango da plazatik gaztetxera kanporaketa. Gaueko 10:30etan eta Eibarreko gaztetxean eta parte hartuko duten bertsolariak Oiana Iguaran, Imanol Lizarazu, Unai Mendizabal, Jon Gurrutxaga, Josu Oiartzabal, Xenpelar, Jon Mikel Mujika, Aimar Goenaga eta Odei Irigoien izango dira.
Eta larun batean jarraituz, Ondarroan daukagu urrengo hitzordua bertso eskola feministak eta 10:00etan protagonistak Uxu Alberdi eta Ainhoa Agirrezabaldegi izango direlarik.
Maiatzaren 18an larun batarekin jarraituta Bilbone jaialdia izango dugu. Udaberriko bertso saioen arira guerdiko ordu batean eta Carmelo Plazan bertan izango diren bertsolariak Jone Uria, Freddy Paia, Alaia Martin, Andoni eta Andoni Egaina izango dira. Gai jartzaileak Santutzuko bertso eskolakoak izango dira. Antolatzaileak Bilboko Udala Turismo eta Kultura Saila.
Eta larun batean jarraituz, Aramaion, Aramaioko eskolarteko bertsolari txapelketa ospatuko da. Ordua arratsaldeko 5:30etan eta Kulturetxean izango da. Ibai Aperez, Beñat Salakain, Iñaki Lertxundi, Sabin Aranburu, Peru Abarrategi, Unai Etxenauzia, Andoni Rubina eta Jon Izaga izango dira parte hartzaileak. Antolatzailea berriz, Arabako Bertsozale Elkartea bera.
Maiatzaren 18arekin jarraituta, larunbatarekin batera, Zean Urine lagunartekoa ospatuko dute Bertso Afari izango da kulturetzean eta bertako bertsolaria, bueno, Sebastian Izaso eta Andoni Egaina izango dira.
Larunbatean bertan Gasteizen ekitaldi berezia izango dira, bertsolariak eta Menorkako glosadoreak elkartuko bai dira, arratsaldeko 8:30etan eta hor dago tabernan. Bertsolariak Iñaki Binaspre, Irati Anda, Ruben Sánchez eta Oiane Perea izango dira. Protagonistak Esteve Barceló, Jon Mol Joanet, Ismael Mol Pele, Marc Febrer eta antolatzailea hauek suposatzen dugu Menorkakoak izango direla eta antolatzailea Aikako taldea izango da.
Egun horretan bertan Aramaion izango dute hitzordua, bertsolari horiek eurek, oda, bertsolariak eta Menorkako glosadoreak 9:30etan Iturrixa sagardotegian.
Igandean jarraituko dugu eta igandean berri zen daukagu bertso saioa eguerdiko ordu batean Urdaia Baselizan eta Miren Amuriza eta Xabier Amuriza arituko dira.
Maiatzaren 19an Domekarekin batera Iruñan jaialdi izango da, Sortzen ikasbatuaz jaialdia. Euskal Kurrikuluma gunean ospatuko dute eta bertzolariak Oier Lakuntza, Patxi Castillo, Ander Fuentes Iturri eta Erika Lagoma izango dira antolatzailea Sortzen ikasbatuaz.
Eta igandean jarraituz, Laudio lagunarteko saioa izango dugu, Bertso Baskaria izango dute eguerdiko ordubietan, Santa Lucia Usunean, bertsolariak Igor Elortza eta Oiana Bartra izango direlarik. Antolatzaileak AEK, Laudio Santa Luziako auzokideak eta Goiko Gane.
Eta maiatzaren 23an Bilbon ostegunarekin batera bat-batean Bertso saio musikatua emanaldi berezi izango da. Arratzaldeko 9:30etan eta Begoñako auzo etzean. Bertsolariak Etxaun Lekua eta Oskar Estanga.
Egun berean, ostegunean eta Durangon antolatzen ari diren bertso ikastaroen arteko bat ospatuko dute. Eta Bertsozale Eskolak antolatzen du doinua eta kantaera izenpean oraingontan. Arratzaldeko 7:30etan, ohi bezala plateruenean, eta protagonista edo hitzaldi emango duena Jon Maia izango da. Antolatzailea plateruena kafe antzokia bera.
Hauek izan dira badalagun asteburu honetako agenda proposamenak, beraz, aitzakiarik ez, erdu plazara bertsoarekin.
Bueno, eta badator despedidea, bukatu behar dugu gaurko bidaia, gustora ibili gara Irlandan derri nain zuzen ere, Aintzane Buruagak ekarritako bertako grabaketaz gozatzeko aukera izan dugu eta bere kontaketarekin ere, baina onaino gaurkoak datorren astean gehiago izan beharko.
Bai, datorren astean bertzu udalekuen berri izango dugu, Jon Jose Barrenteria gonbidatuko dugu bada gure estudio honetara, Bilbo Hiri Irratiko estudio honetara eta berak emango digu bertzu udalekoen berri zehatza eta gerora, bueno, aste honetan izandako bertzo gale hautatu batzuk ere ekarriko dizkizugu, nola ez?
Besterik ez, gure partetik agur, hemen izan gara Erlant Zibarguren Goitia
eta agurtzen Errementeria mikrofonaren aurrean eta ezin ahaztu soinu teknikari lanetan ibili den Josu Zabala. Gogoratu bada lagun Bilbo Hiri Irratia entzuten ari zaretela FM frekuentzaren 96.0 dialean eta internet bidez ere entzungai duzuela podcast formatoan bilboiria.com webgunean.
Besterik ez, agur eta datorren aster arte. Ondo izan.
Agur.